Yohane akwifing nadung 19 kebanga 1. Hallelujah. Imua ngadeo kurumenu arenkune yombong ubaudu mengiso negemba yofidege. Hallelujah. Memengere ngaku kibikpela giago imo ngo anotunina ande. Imo yofia yengi nga yuwa ngina isingema fora nga dindinga desiude. Amma yeng sintoa nga kuneng sero fakaya ngo banget memangane ya faka isingema wana aren fora yenya sa ngina turunga yaruna me.
Yeni mongo yofidege. Hallelujah. Ya hosu imo naso wisi wisiki akpa enke fude. Ifidege ngi enara 24 nga via keke ngina go 4 ye ni makpema anitu ngi tau tata futade ye numumima yofidege. Imo fora, hallelujah. Ifidege ena udume mo ngi tau tata funa erema yofide. Anutu awana aren fora nga ngi nga kuneng nga kapia ama ngi nga ewe heimidae ngeni dengerege.
Kebanga 6. Rama meda memeturang. Ifideu udumemon negemba imo arenkunen yenea ena udumeng iso ane. Imo doku homa yenea udumeng nga bururun toa udumeng toa iso ngo yofidege. Kebu anutunina kutua mingina ngo ngitao bi ama kede. Hallelujah. Rama medaha memeturan na sohau enema ngo bi efaida ama ya ubangere negemba soga ima rama medaha afebisina. Ifianu wambaya gombunga kongaha nga kibikwela giago heudea mige. Wambaya gombunga imo ngi nga petia yenea angameme dindinga.
Ifideu angerongo yofi edenwe, ge kibiu yofi oona. Rama meda memeturanga fata upa yunu yunu ya yeni kene nginago. Ifidema yofide, anutu ayoa yomo imo fora. Ifideu ye nemu mibadea hania umakpeai. Makpeba yen yofi edenwe, ifimi anna. Ni ge nga tosofoga Yesua dedekperagi metadae ngenea wana ogongina. Yesua dedekperagi imo profete yoa asu imo amma ge anutu numumina.
Kebanga 11. Beosi konga konga. Imo a witiau kurumeng ange uhenai. Emba ngi mong beosi mong konga konga imo a witiau tare. Nga tare ya pa yofi. Yoa dedea modakede nga yoa fora modakede. Amma yengi nga yuafu fayunude nga jika uke ma fakadindi nga modarude. Ye kiwa imo gereburang iso nga uruhau irahoma hiye. Amma kpara mong ohohoya imo mong ngomi negende yengena osa negende. Nga ye wamba mong safu nemu nemu rukea hiye. Ngi ye akpara imo anutua yua.
Nga kurumenga wasayaren ye modage yenea beosingina konga konga nga wambangina siriha gombunga. Imo konga nga jua juara. Nga enarauna wasaibia mong enarago ere ye imo ngo bangeha bangeha imo a ngi nga yunude nga ye aingya suya ngo garan yunude. Amma ye anutu kutoa mingina ye ngaba nga herebua waing tizo tizo ha hoto au tizo haude. Poru hau nga kopo hau pak mong yofi oho ya fe. Ngitau yenea ngitau nga kebu yenea kebu. Jika kwege dea kwezu nege.
Hemba, angero mongo vena mana unama ena udumen kunengo arohoma neng sasawa sawa kebanga ukututu keanda yeni yofi ede yunwe. Ngeni pezu nema anutua yakatua uhama ngi tau nga wasai enara ama ngi kunginago nege. Ngeni beosi nga ngi nga yenea vitia utadae yenea sebifusingina nege. Ngeni ngi nga vitingina pa nga vana me yunu yunu ya. Ama ngi nga kuneng nga kapia yenea sebifusingina ifingo nege.
Anu ni wasai pusi nga bangea ngi tau wasai aringina go yenenai. Yenemba yeni ngi beosi witi au tare ye nga wasai aringfora yeni go jika kwege dea kwenju nege. Nga profete ikuwa ngo wasai pusi akifu faka kuwa go mekefu ngi nga wasai pusi akibi mege nga yea ongea numumige yeni upamesufu ayeme.
Anu yeneng wasai pusi nga profete ikuha yeri meyuruma kondungere nga salfa ngo jema kede imua mana ubori yuku yuruge. Nga beosi witi autare ya enarauna wasai biang ere imo ngo tosia yunu homege. Homege neng sasawa ngo sebifusingina nege gebe yunue.